Спеціальний ефір на радіо НВ.
Я Дмитро Тузова, до нас зараз долучається Андрій Римарук, ветеран російсько-української війни, керівник військового відділу фонду «Повернись живим». Андрію, я вас вітаю. Андрій, точно є, я його бачу зараз по відео, але, очевидно, якісь проблеми із звуком. Ми будемо зараз говорити загалом про ситуацію, тому що треба нею володіти. Загальна картина нам відома. На сьогодні окуповано 20% території України. Це багато, 1/5 частина. І на сьогодні фіксується концентрація ударів російських військ на певних напрямках. І одним з цих напрямків є Луганщина. На Луганщині серйозна ситуація, це правда. Ми з вами чули раніше від керівника військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що практично 95% окуповано території цієї області. І йдуть тяжкі бої після фактично знищення окупантами Попасної. Це місто було фактично зруйновано за тими ж стандартами, якщо можна взагалі вжити це слово. Які це стандарти? Це злочин, так? Те, що вони робили і з Маріуполем, те, що вони раніше намагалися зробити і з Харковом, і з іншими українськими містами, в Маріуполі це все особливо жорстоко. І якщо порахувати там кількість кілотон скинутих на місто, я думаю, що аналогів в сучасній історії дуже важко буде пошукати. Дуже важко буде знайти щось подібне, звичайно. І ось в такому ж масштабі було, із такою тактикою було зруйновано Попасну. І далі напрямок цього руху пішов вже в напрямку Бахмута. Справді мирне. Я навіть скажу, дуже охайне місто європейське. Знаєте, я не обмовився. Східноукраїнське хотів сказати, але справді європейське. За тим, що виросли ми. Ми виросли з цих пострадянських руїн, і це в усьому відчувається. Я не так давно був в Бахмуті і бачив, що це місто справді змінилося за останні роки буквально, і зараз російські окупанти криють його артилерією, руйнують це місто, фактично роблять те, що вони зробили з Попасною, чи принаймні починають це робити. Наступний напрямок – це на Лисичанськ, намагаються перерізати трасу Лисичанськ-Сєвєродонецьк і намагаються атакувати ці два міста. Це один з цих наймасштабніших напрямків атаки російських військ на сьогодні, як і вся Луганська область. І здається, що зараз з нами Андрій Римарук з'явився на зв'язку. Пане Андрію, якщо чуєте мене, відгукніться, будь ласка.
Доброго вечора, вітаю вас.
Вітаю вас. Та я розповідав про Луганську область. Ми з вами пройдемося по найбільш критичних місцях української оборони і, відповідно, російського нападу. Серед них, безумовно, це Луганщина. Це бої, які зараз відбуваються на напрямку Бахмута, на напрямку Лисичанська-Сєвєродонецька. Ви нещодавно звідти з району, і ви можете детальніше поінформувати. Вам слово.
Насправді на цьому напрямку ситуація не дуже така втішна, тому що противник активно нарощує свою присутність у вигляді всього наявного у нього озброєння. Найбільш критична ситуація складається в районі Сєвєродонецька-Лисичанська, тому що давайте будемо говорити відверто. У нас зараз може бути ймовірність Дебальцева 2-0, а от тільки з розширенням на два міста. По напрямку Білогорівка-Лиман і по напрямку Бахмута з боку Світлодарської дуги проти нас, я хочу сказати, зараз воює ледь не весь центральний військовий округ Російської Федерації. Там сконцентровано більше 30 батальйонно-тактичних угрупувань, це без урахування артилерії, без урахування полків спеціального призначення, без урахування авіації, яка майже 24 на 7 літає, шукає слабке місце, наносить вогневе ураження. Так, чисто так, для статистики, у нас приблизно один підрозділ на себе приймає більше трьох одиниць, більше трьох тисяч снарядів за добу з боку російської армії. Це дуже велика кількість. І ви правильно замітили, що Попасна, як вони її брали, перед цим була Новотошківка, якщо ви пам'ятаєте, там так само кількість снарядів була від 3 до 5 тисяч на добу, на одну ділянку фронту. Це є неймовірна кількість. І, звісно, тримати оборону в таких умовах досить важко. Але давайте подивимось на це все з іншої сторони. Ресурс. Давайте поговоримо про війну ресурсів. Наскільки ресурсу вистачить Російської Федерації йти саме таким шляхом? Бахмут не є маленьким містом, щоб його повністю знищити. Лисичан, Сєвєродонецьк теж. Але дійсно, якщо подивитись на мапу, кільце починає потрошечки звужуватись. І все ж таки наші підрозділи в середньому на добу знищують більше трьох десятків одиниць броньованої техніки, сотні особового складу, але Росія продовжує діяти, як і в 43-му році, кидаючи людей просто от як пушечне м'ясо.
У вас є відчуття, що вони дуже поспішають ось такими масованими обстрілами та і намаганнями концентрованих атак на певних напрямках досягти успіху? Хоча з іншого боку декларують те, що ми чуємо з Москви, хоча ми розуміємо, що практично все, що звідти лунає, це просто відвертий фейк, вони роблять такий вигляд, що а нам поспішати немає куди, у нас є час. Тобто ось цей каток, який накочується на українські міста, він може якби рухатися так повільно, знищуючи їх, знищуючи цивільну інфраструктуру. Ну, це жахливо все це, звичайно, виглядає. Але в даному разі, я не знаю, як у вас, у мене є відчуття, що вони дуже сильно поспішають.
Чесно кажучи, вони не поспішають. Вони, їхня тактика досить така відкрита. Ми дивимося наступ з однієї сторони. Дивимося на наступ з іншої сторони, і вони не йдуть величезними, не хочуть захопити одночасно досить величезну територію. Вони собі взяли за ціль там 2-3 міста і намагаються
відгризати.
Да, і отак, от невеличкими кусочками йдуть. А зараз цілком ймовірно, що вони будуть пробувати робити щось аналогічне на Авдіївському напрямку, тому що там вже фіксується нашими розвідниками концентрація і переміщення досить величезної кількості озброєння та військової техніки. І більш спокійніше на інших напрямках. Тобто зараз от Авдіївка, Світлодарська дуга, Попасна, напрямок Лиману, Слав'янська, це така найбільш активніша ділянка усього фронту, тому що от я буквально тільки сьогодні повернувся з півдня, трошечки з колегами поїздили, подивилися, вивчили обстановку на південному напрямку, там вже чітко вимальовується лінія оборони противника, який вже стає в оборону. У нього є чітка перша лінія, друга лінія оборони, третя лінія. Він готується до завершення саме от на півдні, але в них є досить амбітні плани ще на півночі. І ми бачимо, як вони досить активно переміщують з харківського напрямку техніку. І вже там на останніх іздохах просто переходять державний кордон України з Росією, повертаючись додому. Тобто на харківському напрямку у нас там залишилось на деяких ділянках там 2, 3, 5, 6 кілометрів до кордону і все, і ворог буде витіснений. Але там ворог буде витіснений, і все ж таки у нього частина Харківської області буде залишатися під контролем, тому що важко буде перейти через річку Сіверський Донець, і чи є сенс її форсувати, щоб його вибивати, чи якось думати про контрнаступальні дії зовсім з іншого напрямку.
Та я до речі, теж нещодавно повернувся з Харківської області. зокрема в селищі Барвінкове. А знаєте, я побачив таку впевненість, що там все буде нормально. Навіть серед місцевих людей, які, до речі, українською мовою розмовляють, вірять в перемогу України. Але вже на наступний день там ситуація загострилася. А ось ця історія, яку ми з вами отримуємо, що Росія концентрує всі можливі сили, і навіть ми з вами бачили там перекидання, ну, явно застарілих танків, там, здається, Т-64, без динамічного захисту, зрозуміло, що без відповідної сучасної електроніки. Про що це може свідчити? Це може свідчити про те, що, ну, насправді резерви вичерпуються, хоча тут завжди і доречне запитання, у кого ці резерви першими вичерпаються. Та? Але які висновки ви робите з цього?
Висновок я роблю дуже простий. Те, що Збройним силам України просто професійно, якісно, методично вдається стримувати такого потужного ворога. Перекидання танків, старих танків – це є чіткий сигнал того, що ми їхнє наступальне озброєння знищили, і в них вже вони вже докопуються до резервів. І це є добре, тому що з резервом нам боротись буде набагато простіше. Набагато легше його буде знищувати. Але давайте говорити не тільки про озброєння. Озброєння та той самий танк – це просто груда металу, тому що він є неефективним, якщо всередині нього не сидить кваліфікований екіпаж. Згадайте 2014 рік, як ми на 62-ках в районі Донецького аеропорту, наприклад, візьмемо екіпаж славетного Євгенія Межевікіна. Він просто творив чудеса. Не маючи професійного екіпажу, це просто груда металу. Професійні екіпажі ми ефективно знищили на Житомирщині, на Київщині, на Чернігівщині, на Сумщині, на Харківщині. І де вони зараз? Нам буде проще боротись і легше боротись з ними. Подивіться, як вони вже переходять до фосфорних атак, до більш інтенсивніших атак з повітря, тому що у них наземна компонента вже майже вичерпана. І ми її будемо методично відпрацьовувати завдяки тому новітньому озброєнню, яке зараз нам проходить по матеріально-технічній допомозі. У нас вже є М777, у нас вже є Цезарі, у нас ми очікуємо ще більш потужніше озброєння, яке Америка готує, і наш особовий склад вже закінчує навчання, і вже ось-ось скоро ми будемо мати більш такі приємні аргументи проти на театрі бойових дій. І це все вже буде питання часу, тому що якщо подивитись на тактику, Росія концентрує там на декількох напрямках всю свою силу, але одночасно паралельно розпорошує на інших напрямках. І оця розпорошеність нам якраз буде на руку, тому що нам там, де розпорошено, нам буде легше йти в контрнаступ або просто-напросто їх знищувати під корінь.
Андрію, а як ви думаєте, тут я прошу мене зрозуміти, тому що можливо це і не так. Але у мене є відчуття, що наші західні партнери, принаймні певна частина, деморалізовані новою тактикою Росії, якщо це можна так назвати, ось такими концентрованими відгризаннями шматочків української території. Про Попасну ми з вами згадали. Так, Азовсталь – це біль, наш з вами біль. І після цього пішли якісь такі, знаєте, тенденції не дуже приємні. Там статті в «Нью-Йорк Таймс», якісь там заяви, Кісінджер почав. Дідусю вже майже 100 років, так, він робить якісь заяви. Ну добре, ми з вами не ейджисти, людина і в такому віці може мати голову на плечах. Ось, але все це якось збігається в часі, так? І, можливо, ну, трошки так, знаєте, нерви не витримують у наших партнерів, які дивляться на ось цей російський каток, який намагається так планомірно знищувати українські міста.
Я не дуже сильний в геополітиці, але я вам хочу сказати, що матеріально-технічна допомога і підтримка міжнародних партнерів в когось зараз більша, в когось менша, хтось ще поки що знаходиться в режимі роздумів. Тому що давайте не будемо забувати, що в Росії майже всюди досить потужний лобі. Німеччина, тому вам величезний приклад. По-друге, надавати більш потужніше, більш летальніше озброєння, не зброю для стримування, а зброю для контрнаступальних дій. Ми зараз говоримо про реактивні системи більшого радіусу дії. До прикладу, якщо ми бачимо, що російська техніка перетнула державний кордон України з Росією десь там в районі Мілєрово, чому б нам туди не гепнути? І для цього нам потрібно РСЗВ, який летить там на 150, на 200, на 300 кілометрів. Але ж тим часом американці побоюються, а де гарантії того, що ви цим озброєнням не вдарите з-під Харкова по тому ж самому Білгороду, по тій ж самій Москві, а ми можемо дістати. Географія дуже проста. Тому тут дуже, дуже, знаєте, тонка гра, і американці 10 разів подумають, навіть 110 разів подумають, а давати чи не давати, а коли саме давати. І першим дзвіночком для цього буде, звісно, запрошення наших спеціалістів на навчання. І в тому числі ми говоримо не тільки про наземну компоненту, ми говоримо про морську компоненту, ми говоримо про повітряну компоненту, тому що без літаків нам досить важко буде йти в контрнаступ або стримувати ворога. І ми так само знаходимося в режимі очікування. Коли прийметься це рішення? Питання часу, коли воно буде прийнято і коли наші спеціалісти почнуть освоювати це озброєння. Тому міжнародна політика, вона дуже складна. І давайте просто не будемо забувати, про що говорив Путін 22 лютого. І, в принципі, цей сценарій, він реалізовується. І ми бачимо це по Попасній, ми бачимо це по Маріуполю, і як його війська не без проблем рухаються на адміністративну межу Донецької та Луганської області.
В контрнаступ українські збройні сили ще не перейшли. Ми сподіваємося, що це станеться. Але контратаки проводять успішно. Ми з вами Харківську область згадували. Як ви вважаєте, російські окупанти відступили тимчасово від Харкова і від Харківської області, намагаючись сконцентруватись, ну, наприклад, на Луганському напрямку? Вони планують повернутися під Харків?
Під Харків повернутися їм буде дуже складно. Ми не знаємо кінцевої їхньої мети. Тут сценаріїв може бути декілька. Давайте подивимось на результати, яких вони досягли. Так, вони зараз будуть намагатися всіма силами, не шкодуючи ніяких ресурсів, вийти на адміністративну межу Луганської та Донецької області. Але при цьому у нас під окупацією знаходиться частина Харківської області, частина Запорізької області і вся Херсонська. Вони нанесли нам досить потужний удар по економіці, повністю все знищивши в Маріуполі, всю важку металургію. Ми втратили вже 3 теплових електростанції. Це Миронівська, Світлодарська і Луганська ТЕС. І ми втратили 2 атомну станцію.
Причому найбільшу в Європі, Запорізьку.
Так, так. Тому яким може бути сценарій далі, їх може бути декілька. І мені би тут хотілося, приклад, поставити Сирію, де вони так само свою військову кампанію в 12-13 році досить потужно розпочали. Зрозуміли, отримали досить не менший спротив, і потім пішли такою самою тактикою, яку зараз використовують, на превеликий жаль, в Україні. Маленькими кусочками поступово просувається вперед. І я думаю, що цей тут, в принципі, у мене 2 варіанти. Цей війна буде тривати довго, так само, як і в Сирії. Або другий варіант, вони досягнуть своєї мети, вийдуть на адміністративну межу, втративши ледь не всю живу силу і озброєння, і потім вийдуть на міжнародну політичну арену домовлятися. Нас буде очікувати черговий сезон 2015-2022 року, де у нас знову будуть хлібне перемир'я, різдвяне, шкільне, великоднє і тому подібне. І вони просто-напросто будуть тримати паузу, відновлюючи свій внутрішній військовий потенціал, нарощуючи його. А ресурсів, хто б там що не казав про ці санкції, в них вистачить внутрішніх, щоб його це все відновити. І, на превеликий жаль, нас буде очікувати третій сезон, назвемо його так, цієї військової кампанії. Тому що, на превеликий жаль, з моєї точки зору, війна з Росією буде тривати до тих пір, поки існує Росія.
Ну і ми ж з вами розуміємо, що навіть якщо буде ось ця пауза, та, в активних бойових діях, то це лише тому, що вичерпуються їхні засоби і удав має залізати рани, накопичити для подальшого наступу. От просто щоб
і тут не гріх якраз згадати про ленд-ліз, тому що ми всі чудово розуміємо, що ленд-ліз – це не п'ятихвилинна справа, і він до нас буде приходити буквально там через місяць, через два, через три. І якраз нам це буде дуже на руку, тому що ресурс Росії вже буде майже вичерпаний. Військовий потенціал її буде майже вичерпаний. І це буде якраз тим моментом, коли вже слово буде і м'яч буде на полі Збройних сил України.
І південь країни дуже болісно спостерігати за тим, що відбувається, навіть болісніше, ніж це було, даруйте, на сході, тому що південь тотально не приймає окупантів по великому рахунку. Там є якісь колаборанти, яких не буде, я сподіваюсь. А не так, в зрозумілій перспективі, так, але народ не хоче жити в Росії, народ не хоче жити під окупантами. Майже 50% населення просто вже залишило свої будинки, виїхали. А водночас те, що ви повідомляєте, що там оборонні рубежі, це означає, що вони готуються до тривалої оборони. Але чи це означає, що вони не збираються переходити в наступ, наприклад, в Запорізькій області, як ви вважаєте?
Я зараз таких дзвіночків наступальних не бачу, тому що ми виходимо з кількості батальйонів тактичних угруповань, які там сконцентровані, і вона на сьогоднішній день мінімальна, і в десятки разів більша вона зараз саме в районі між, починаючи від Світлодарської дуги до Ізюма. Там найбільша концентрація батальйонно-тактичних угрупувань, там найбільша концентрація роботи російської авіації, там найбільша концентрація роботи артилерії і всіх артпідрозділів, там найбільша концентрація безпілотної авіації. Тільки от на цьому напрямку, я зараз приведу вам так статистику, якщо на півдні нашими силами ППО за минулих два тижні було збито там 8 орванів, то від Попасної до Ізюма нашим ППОшникам вдалося збити, вдумайтесь в цифру, 52 орвани.
52?
Да, і вже навіть збивають орлани з надписом МЧС. Тобто вони вже в МЧСників забирають орлани, тому що їм постійно потрібно проводити ледь не 24/7 розвідку, щоб проводити наступальні дії. Тобто ми вже бачимо, що якщо вже в хід пішли орлани їхнього МЧС, то це теж якраз історія про старі резерви і танки, які зараз розконсервовують і затягують на територію України.
Андрію, у нас, на жаль, лише хвилиночка в ефірі. Ви бачите шляхи деокупації півдня країни? Для нас це важливо, тому що це А – це люди, Б – це економічний ресурс, а це продуктова безпека країни, і це вихід до моря, та, до портів. Ви бачите в осяжній перспективі можливість деокупації півдня країни?
Так, і ми це будемо робити. Єдине питання – підготовки особового складу і освоєння матеріально-технічної допомоги від Сполучених Штатів Америки і не тільки. Ми це однозначно зробимо.
А фонд «Повернись живим» бере в цьому активну участь?
Ми не зупиняємось. Дивіться, ми за минулий рік закумулювали 28 мільйонів гривень на допомогу армії. За перших три місяці, від 24 лютого по сьогоднішній день ми закумулювали понад 3,3 мільярди гривень. Нам допомагає весь світ, і якраз ми надаємо такі технічні рішення, які дозволяють стримувати ворога, підставити плече Збройним силам України, поки вони не опанують більш потужнішого зброєння. І нам це вдається на 100%.
Дякую. Слава Україні!
Героям слава!
Андрій Ремарок, ветеран російсько-української війни і керівник військового відділу фонду «Повернись живим» з нами був на зв'язку. Я Дмитро Тузов. Ми зараз послухаємо новини.
Спеціальний ефір на радіо НВ.